жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, Азаттық арнасы аудиоподкастын назарларыңызға ұсынамын. Микрофон алдында мен, Мәншүк Асаутай. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 42-нің 29-ы күні өткен Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 70-ші сессиясының жалпы дебатында бірнеше ғаламдық бастама көтерді. Ал саяси сарапшылар президент Қазақстанға қатысы бар мәселелер айтпады деп санайды. Енді осы жайлы кеңірек тоқталсам. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 70-ші сессиясының дебатында сөйлеген Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Біріккен ұлттар ұйымы экономикалық және әлеуметтік кеңесін жаһандық даму кеңесіне айналдыру. 2016 жылы Біріккен ұлттар ұйымының халықаралық құқықтық арқаулық қағидаттарын біріктіруге арналған жоғары деңгейдегі халықаралық конференциясын шақыру, халықаралық терроризм мен экстремизмге қарсы тұра алатын бірыңғай әлемдік желі құру, Біріккен ұлттар ұйымының ядролық қарудан азат әлемге қол жеткізу жөніндегі жалпыға ортақ декларациясын қабылдау, Біріккен ұлттар ұйымының штаб-пәтерін Азия құрлығына көшіру, сондай-ақ жаңа әлемдік валюта енгізу туралы және тағы басқа ұсыныстар айтты. Азаттыққа пікір білдірген сарапшы, бұрынғы дипломат Қазбек Бейсебаев, Нұрсұлтан Назарбаевтың көп ұсынысының ішінен Біріккен ұлттар ұйымының штаб-пәтерін Азияға көшіру мәселесі назар аударарлық. Қалғаны болса, ұйымды реформалау туралы әртүрлі пікірлер айтылып жатқан тұста жасалған ұсыныстар ғана деп санайды.
Негізі мына біздің елімізді, Қазақстанды сол оның бірімелеріне штаб-пәтер жасалған, оны мен дұрыс санаймын. Ол мүмкін, мысалы, бір комитет болсын, мүмкін жаңа конференцияны өткізу үшін. Бұдан бізге ешқандай зиян жоқ. Біз енді айтып сондай нелерді біз жақсы ұйымдастырамыз. Қолымыздан келіп айтқанда қонақ жақсы күтеміз ғой.
Оның пікірінше басқа ғаламдық ұсыныстарды, соның ішінде ядролық қаруға байланысты ұсынысты жетекші мемлекеттер ғана жасап жүзеге асыра алады. Сондықтан Қазақстан тарапынан мұндай ұсыныстардың жүзеге асуы неғайбыл. Бұрынғы дипломат әлемдегі 200 мемлекеттің бірінің басшысы айтты, бәрі қолдайды, дұрыс дейді, сонымен қала береді. Оны шешетін үлкен мемлекеттер дейді. Ал саясаттанушы Айдос Сарым үшін Нұрсұлтан Назарбаевтың Біріккен ұлттар ұйымында қазақша сөйлегені ғана жаңалық болған, қалғаны президенттің өзіне тән үйреншікті дағдылары.
Осы аймаққа қатысты талай көптеген шын мәнінде өте маңызды арал сияқты, мынау протон сияқты өзекті мәселе бар. Аймақтың мысалы үшін барып өзара сенім мәселесі, терроризм мәселесі, басқаны мысалы үшін көтерсе, ол әлдеқайда жетіде жөнді болады. Ал енді жұрт енді әлем мәселесі, әлемнің енді билеуші күштері, топтары күле қарайтын тақырыптар бар. Мысалы үшін әлемдік валюта немесе жаңағы әлемдік тәртіпті, геосаясатты бір түбегейлі түрде бір фантастикалық тәсілмен өзгертемін деген сияқты енді жоспарлар бар. Бірақ енді ол шын айтса, бұны енді ғылыми тұрғыдан мегаломания деп айтады. иә, бір әйтеуір айтып қалу, жасап қалу деген
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Біріккен ұлттар ұйымында жасаған ұсыныстары ішінде Қазақстанға қатыстысы да болды. Ол Экспо 2017 көрмесі инфрақұрылымы негізінде Астанадан Біріккен ұлттар ұйымы қолдауымен жасыл технологияларды және инвестициялық жобаларды дамыту жөніндегі халықаралық орталық ашуды ұсынды. Айта кету керек, Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымына 1992 жылы қабылданған болатын. Сол жылы Нұрсұлтан Назарбаев алғаш рет тәуелсіз мемлекет басшысы ретінде сөз сөйледі. Халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті, мемлекетаралық ынтымақтастықты дамытуға қолдау көрсететін бұл ұйым 2-ші дүниежүзілік соғыс аяқталар тұста 1945 жылы маусым айында құрылған. Содан бері Біріккен ұлттар ұйымы реформалау, ұйымның штаб-пәтерін көшіру туралы түрлі ұсыныстар айтылып келеді.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдадыңыздар, ал мен өздеріңізбен әзірге қоштасамын.